Jen venos tempo, diras la eternulo, kiam mi plenumos la bonan vorton, kiun mi diris pri la domo de Israel, kaj pri la domo de Jehuda. En tiuj tagoj kaj en tiu tempo mi elkreskigos al David markoton virtan, kiu faros juĝon kaj justecon sur la tero. En tiu tempo Judujo estos savita, kaj Jerusalem ekvivos sendanĝere, kaj oni nomos ĝin jene: La Eternulo estas nia justeco. Ĉar tiele diras la Eternulo: Ne mankos ĉe David viro sidanta sur la trono de la domo de Israel, kaj ĉe la pastroj Levidoj neniam mankos antaŭ mi viro, alportanta brul oferon kaj fumiganta farun oferon kaj faranta buĉ oferon. Kaj aperis vorto de la Eternulo al Jeremia dirante: Tiele diras la Eternulo: Se oni povos ĉesigi mian interligon pri la tago kaj mian interligon pri la nokto, ke la tago kaj nokto ne estu en sia tempo, tiam povos esti ĉesigita mia interligo kun mia servanto David, ke ne estu ĉe li filo reĝanta sur lia trono kaj kun la Levidoj pastroj miaj servistoj. Kiel nekalkulebla estas la armeo de la ĉielo, kaj nemezurebla la sablo de la maro, tiel mi multigos la idaron de mia servanto David, kaj la Levidojn, kiuj faras servadon al mi. Kaj aperis vorto de la Eternulo al Jeremia dirante: Ĉu vi ne vidas, kiel ĉi tiu popolo parolas kaj diras: La du gentojn, kiujn la Eternulo elektis, li forpuŝis? Kaj ili malestimas mian popolon, kvazaŭ ĝiam ne estus popolo antaŭ ili. Tiele diras la Eternulo: Se mi ne farus interligon pri tago kaj nokto, kaj miajn leĝojn pri la ĉielo kaj la tero, tiam mi forpuŝus la idaron de Jakob kaj de mia servanto David, ne prenante el lia idaro regantojn super la idaro de Abraham, Izaak kaj Jakob, ĉar mi revenigos iliajn forkaptitojn kaj kompatos ilin.